რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Ազատություն ռադիո կայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այժմին մեր ծրագրում։ Ընդդիմադիր ելքը դիմում է դատախազություն հանրապետականի նախընտրական շտաբի մոտակայքում աղբամանից հայտնաբերված սկանդալային փաստաթղթերի առնչությամբ։ Երևանի քաղաքապետի ընդդիմադիր Թեկնածու Զարուի Փոստանջանը բողոքարկում է ընտրություններն ամփոփող ԿՀ որոշումը դատարանում։
Պետք է անբավեր ճանաչվի եւ նշանակվեն նոր ընտրություններ։
Հնարավոր է առաջիկա 20 տարում Հայաստանի բնակչությունը հասցնել 4 միլիոնի։ Մասնագետներն անդրադառնում են նախագահ Սերժ Սարգսյանի ծրագրին։
Դրա համար պետք է իսկապես շատ լուրջ մտահոգվել, լուրջ ներդրումներ իրականացնել այս ոլորտի մեջ։
Դոնալդ Թրամփը նահանգների նախագահի պաշտոնում առաջին նոտարերկրայցով ժամանել է Վատիկան։ United Ajax վճռորոշ ֆուտբոլային հանդիպումն այսօր կսկսվի 1 րոպե լռությամբ հիշատակ Մանչեսթերում նախորդին իրականացված ահաբեկչության զոհերի։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքոնյան։
Մեծ Բրիտանիայում 3 մարդ է ձերբակալվել, որոնք կասկածվում են Մանչեսթերի համերգասրահում իրականացած պայթյունին առնչություն ունենալու մեջ։ Այսօր Բրիտանիայի ներքին գործերի նախարար Ամբեր Ռադը BBC-ին ասել է, թե հնարավոր է հարցակվողը միայնակ չի գործել։ Ավելի վաղ ոստիկանությունը հրապարակել էր հարցակվողի ինքնությունը 22-ամյա Սալման Աբեդի, նա ծնվել է Մանչեսթերում Լիբիայից ներգաղթած ընտանիքում։ Մանչեսթերի համերգասրահում նրա կատարած ահաբեկչական հարձակման արդյունքում 22 մարդ է զոհվել, 59 վիրավորվել են։ Տուժածների, զոհերի եւ վիրավորների մեջ դեռահաս անչափահասներ եւ երեխաներ կան։ Առողջապահական համակարգի պաշտոնյաները այսօր ասել են, որ վիրավորվածներից 20-ի վիճակը ծանր է։ BBC-ին հաղորդում է, որ ձերբակալվածներից մեկը Սալման Աբեդի եղբայրն է։ Մայիսի 22-ի երեկոյան Մանչեսթերի համերգասրահում պայթյունը իրականացած Սալման Աբեդին տեղում մահացել էր։ Այսօր Վատիկանում Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը ընդունել է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփին, նրանց հանդիպումը մոտավորապես կես ժամ է տևել։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ արված հայտարարություններով Հռոմի Պապը եւ ԱՄՆ-ի նախագահը միգրացիայի, փախստականների, գլոբալ ջերմացման հարցերում տարակարծիք էին։ Հռոմում Թրամփը հանդիպել է նաև Իտալիայի նախագահին եւ վարչապետին։ Նրա այցի մանրամասները ծրագրում։ Թբիլիսիում Վրաստանի եւ Թուրքիայի վարչապետերի մամուլի համատեղ ասուլիսի հիմնական թեման եղել է Բաքու-Թբիլիսի կարս երկաթգիծը, որը նախատեսվում է բացել այս տարվա հունիսին, փորձնական ռեժիմով գնացքների երթևեկություն իրականացնել բոլոր ուղություններով, իսկ միջև տարեվերջ ամբողջովին ավարտել ծրագիրը։ Այս երկաթգծի շինարարությունը սկսվել էր 2008-ից։ Երկաթգծի երկարությունը 826 կիլոմետր է, շահագործման սկզբնական փուլում նախատեսվում է տարեկան 1 միլիոն ուղևորի և 6.5 միլիոն տոննա բեռի փոխադրում, որի ծավալները նախատեսվում է աստիճանաբար ավելացնել։
Հրատ շարունակում ենք թողարկումը խորհրդարանում եւ Երևանի ավականյում ներկայացված ընդդիմադիր ելքը դիմել է դատախազություն հանրապետականի նախընտրական շտաբի մոտակայքում աղբամանից հայտնաբերված սկանդալային փաստաթղթերի առնչությամբ։ Դաշինքը պնդում է, թե ավականու ընտրությունների նախորդին պատահաբար հայտնաբերված այդ թղթերում առկա են ընտրողների ցուցակներ, գումարներ տալու մասին նշումներ եւ անգամ ուղեցույց շտաբի անդամների համար ընտրակաշարք բաժանելու վերաբերյալ։ Աղմկարույց թղթապանակի մասին երկը առաջին հայտարարությունից անցել են շաբաթներ, իրավապահները դեռ լուր են։ Ընդդիմադիրները սակայն խոստանում են մինչև վերջ հասցնել Զիբիլի 20-ը ստացած այս պատմությունը, թե ինչպես Սիսակ Գաբրելյանից լսենք։
Պարոն Մարոյան, 3 գլխավոր դատախազի ներկայացրել հանցագործության մասին հաղորդում, հայտնի այսպես Զիբիլի 20-ը ստացած հաստատությունների մասին է խոսքը, դուք ընդդում եք, որ Հանրապետական կուսակցության կողմից ավականու ընտրություններում այդ կաշառքի բնույթ եղել է համակարգված եւ կենտրոնացած, ինչու է դնում
այդպես։ Գիտեք, մենք միշտ գիտենք, մինչեւ ավականու ընտրություններն էլ պարլամենտի ընտրությունների ժամանակ էլ եղել համակարգված, կազմակերպված։ Ուղղակի այս անգամ մենք ունենք ՎԿ հայկական ժամանակ օրաթերթի լրագրող, այս անգամ մենք ունենք փաստաթղթեր, որտեղ անհերքելի ապացույցներ կան, այն մասին, որ փող բաժանողներ են եղել, հաստիկներ են եղել այդպիսին, այսինքն փող բաժանող, որ ունի իր ինստրուկցիան։
Մի փոքր կմանրամասնենք, լավ, եթե անդրադառնանք, այսինքն ինչ փաստաթղթեր էին դեպի։
Մենք ունենք ուրեմն փող բաժանողի ինստրուկցիա, ինչպես ներկայանալ։ Այսինքն մարդ, որը գնում է ներկայանում է բնակարաններում եւ ասում է, եկել եմ փող բաժանելու ՀՀԿ-ի անունից, եւ այնտեղ գրված է, սկսից ասել բարև, հետո գրված է առաջարկել առանձնանալ, ով է տան լիդերը, ակտիվիստը կամ, հետո այդ մարդու հետ առանձնանալ ննջարանում կամ բաղնիքում, եւ այնտեղ առաջարկել գումարը ձայնագրությունից խուսափելու համար։ Այսինքն այսպիսի ինստրուկցիա կա, որը հրապարակված է, կարող եք օգտագործել։ Եվ այնտեղ կա կոնկրետ հասցեներ, նայեք, կա կոնկրետ հասցեներում գրված, թե ում փարոսն է պետք կտրել ու մը թողնել, այնտեղ կա կոնկրետ բանկային ոլորտի աշխատողների տվյալներ, որ այս մարդկանց բանկերից հանել, թուլի, ինչ-որ չգիտեմ ինչ անել, որտեղ այդտեղ մի քիչ քննության առարկա պետք է քննել, հասկանալ, կա տվյալ, որ ինչ-որ այստեղ ասֆալտապատել, այստեղ դուռը փոխել, այստեղ ես ինչ բան անել, այսինքն ես հասկանում եմ դա ինչա, գնում են տներ, բակեր, ասում են ինչ խնդիր ունեք դուք, մենք ասում ենք մեր դուռը փոխել, գնում են դուռը փոխել, կքվյարկի քյոգտին, եթե դուռը փոխենք, ասում են այո կամ չգիտեմ ինչա, գրում են պայմանը, ասֆալտապատել, տանիքը վերանորոգել, այսինքն դրանք ծառայություններ են, կոնկրետ գործողություն են, որոնք ուղղված են մարդու ազատ ընտրական կամքի վրա ազդելու, որը որ քրեորեն հետապնդելի արարք է, սա մեկ։ Երկրորդը շտաբի պետի անազգան, գումարը բաժանողի անազգան, կա գումարը բաժանողի պայմանագրի ձև, ոչ ֆորմալ է բնականաբար դա, բայց ինչի մասին է խոսքը գնում, եւ կա հետ վերադարձվող գումար, այսինքն ինչքան բաժանեցիր, որքան ձայն եկավ, եթե չհամապատասխանեց այդ թիվը, փողը հետ է վերադարձնում։
Երկդաշնքի առաջնորդներից Էդմոն Մարուկյանի հետ զրուցել էր Սիսակ Գաբրելյանը, թեմայի մյուս մանրամասները մեր հաջորդ եթերաժամին։ Երևանի քաղաքապետի թեկնածու Երկիր Ծիրանի առաջնորդ Զարուհի Փոստանջանն էլ դիմել է դատարան, պահանջելով անվավեր ճանաչել ավականու վերջին ընտրությունները, որոնց արդյունքներով կուսակցությունը մոտ 8% վեր ստացել։ Փոստանջանը ոստիկանների կողմից բռնության էր ենթարկվել հենց քվեարկության օրը, երբ ընտրակաշարքի հետքերով դստեր հետ այցելել էր մրցակցի հանրապետական Տարոն Մարգարյանի գրասենյակ։ Հիմա պնդում է իրականում խախտումները համատարած են եղել, մինչդեռ իրավապահներն ու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը միայն պարտակել են դրանք։ Հովանես Մովսիսյանի նյութում։
Երևանի ավականո ընտրությունները անբավեր ճանաչելու դիմումը Երկիր Ծիրանի կուսակցության առաջնորդ Զարուհի Փոստանջանը անձամբ էր բերել վարչական դատարան։ Մայիսի 14-ի ընտրությունների վերաբերյալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումները բողոքարկող դիմումը հանձնելուց հետո ազատության հետ զրույցում Փոստանջանը պնդեց, որ իշխող հանրապետական կուսակցությունը կեղծիքների եւ ճնշումների միջոցով է հաղթել ընտրություններում։ Որպես ապացույց քաղաքապետի նախկին թեկնածուն ներկայացրել է նաեւ Երևանի քաղաքապետ վերընտրված Տարոն Մարգարյանի ավանի շտաբից իրեն եւ դստերը բռնի ուժով դուրս հանելու տեսանյութը։ Այնտեղ հիշեցնենք, Փոստանջանը ընտրակաշարքի ահազանգով էր գնացել։
Քաղաքացիները հնարավորություն չունեցան օգտվել իրենց իրավունքից եւ ահաբեկված լինելով նույնիսկ չմասնակցեցին ընտրությունների, որովհետեւ իրենց համար նաեւ պարզ էր, որ եթե տեղի է ունենում նման ահաբեկչություն քաղաքապետի թեկնածուի նկատմամբ, նրա վստահված անձի նկատմամբ, ապա ինչպես կարելի է մտածել, որ դրանք ընտրություններ են։
Երկիր Ծիրանի առաջնորդը ասաց, որ վարչական դատարան դիմելով չի սահմանափակվելու, տեսանյութը եւ մնացած փաստերը հասցնելու է մինչեւ միջազգային ատյաններ։
Ես այս մարդկանցից չեմ, որը կհանձնվի։ Մենք դիմելու ենք բոլոր գործիքներին, անկախ նրանից դա տեղական է, թե միջազգային է։
Փոստանջանը պնդում է, որ պետք է նոր ընտրություններ անցկացվեն։ Դրանք նույնպես կարող են կեղծվել ըստ նրա, սակայն ամեն ինչ անելու է, որ հանրությանը բավարարող քվեարկություն անցկացվի։ Վերցնելու են արդյոք ավականու մանդատները, թե ոչ, դեռ չի հստակեցնում։ Իսկ ավանի շտաբի դեպքերի գործով ասաց, որ արդեն 10 օր է անցել, բայց իրեն եւ դստերը դուժող չեն ճանաչել։ Միջադեպի փաստով հատուկ քնչական ծառայությունը երկու քրեական գործ է հարուցել, որոնք միացվել եւ քննվում են մեկ վարույթում։ Հոդվածներից մեկը վերաբերում է առերևույթ ընտրակաշարք տալուն, երկրորդը ոստիկանների կողմից բռնություն կիրառելուն, երրորդն էլ ընտրական շտաբի աշխատանքները խոչընդոտելուն։
Ինչ անել եւ ինչպես Սերժ Սարգսյանի ծրագիրն իրագործելու եւ առաջիկա 20 տարիներին Հայաստանի բնակչությունը 4 միլիոնի հասցնելու համար։ Մասնագետները դեռ փնտրում են այս գլուխկոտրուկի պատասխանը։ Հավակնոտ այս նպատակի մասին նախագահը հայտարարեց անցած շաբաթ նորընտիր խորհրդարանի առաջին նիստում չմանրամասնելով, ինչ քայլերը մտադիր իշխանությունն անել այդ ուղությամբ։ Բազմաթիվ անհայտներով այս հավասարության մեջ այս պահին միայն մեկ բան է հստակ. Նրա նախագահության ընթացքում Հայաստանի բնակչությունը միայն նվազել է։ Ըստ պաշտոնական վիճակագրության վերջին 7 տարիներին երկրից հեռացել է մոտ 350 000 մարդ։ Իրական թվերի ու դրված նպատակների շուրջ փորձագետների հետ զրուցել է Տաթև Լազարյանը։
Հայաստանում ժողովրդագրության վիճակն ուսումնասիրող ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանը կարծում է 2040 թվականին Հայաստանում 4 միլիոն բնակչության հասնելը դժվար իրագործելի է։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը մայիսի 18-ին նորընտիր ազգային ժողովին իր ուղերձում մտահոգիչ էր համարել վիճակը առաջիկա տասնամյակների համար որպես գերխնդիր, նշելով Հայաստանի ժողովրդագրական վիճակի էական բարելավումը։ Սարգսյանը նաև առաջին անգամ կոնկրետ թվեր հնչեցրեց 2040 թվականին Հայաստանում առնվազն 4 միլիոն բնակիչ պետք է լինի։ Հնարավոր է արդյոք հասնել այս ցուցանիշին։ Գարիկ Հայրապետյանը կարծում է, եթե կարողանանք 20 տարում գոնե 3.5 միլիոնի հասնել, դա հրաշալի ցուցանիշ կլինի Հայաստանի համար։
Տեսականորեն ամեն ինչ հնարավոր է, բայց եթե մենք ռեալ փորձենք հաշվարկենք մեր հնարավորությունները, ապա կարծում եմ, որ հնչեցված թվերին հասնելը կլինի բավականին դժվար։ Բայց անգամ եթե մենք կարողանանք հասնենք այդ հնչեցված թվերի 50%-ին, ես կարծում եմ, որ դա մեզ համար կլինի շատ մեծ քայլ առաջ, թե մենք կարողանանք անգամ 300-400 կամ 500 000 բնակչություն ավելացնենք, դա կլինի շատ մեծ առաջընթաց եւ շատ մեծ քայլ ժողովրդական իրավիճակը բարելավելու եւ կայունացնելու տեսանկյունից։ Սա անելու համար երկու հիմնական ուղղություն կա։ Առաջինը, որը շատ ավելի արագ հնարավոր է, որ բերի արդյունքներ, դա ներգաղթի կազմակերպումն է, բայց դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի երկիրը դառնա շատ հմայիչ եւ շատ ցանկալի, որպեսզի մարդիկ ցանկանան վերադառնալ։ Սա մեկ, եւ երկրորդ ուղությունը դա իհարկե ցնելիության բարձրացումն է, եւ կա եւս երրորդ մի հանգամանք՝ մեր հասարակությունը, ծերացող հասարակությունը, եւ բավականին արագ տեմպով ենք ծերանում։ Մինչեւ 2050 թվականը մենք մոտավորապես 1/4 մեր բնակչության կլինի 60+ բնակչություն։ Ոնց մենք պետք է պահենք այդ մարդկանց մեր բնակության 1/4-ին։ Մենք պետք է ընդունենք որպես բեռ, թե որպես հնարավորություն։
Ներքին հարցերին դեռ կվերադառնանք այժմ միջազգային գլխավոր թեմաներից մեկի մասին։ Քիչ առաջ ավարտվել է Միացյալ Նահանգների առաջնորդի և Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոս առաջինի հանդիպումը։ Դոնալդ Թրամփը Վատիկան էր մեկնել Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում իր առաջին օտարերկրյա այցի շրջանակներում և ընդգծել աշխարհում խաղաղության հասնելու իր հաստատակամությունը։ Կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդի հետ հանդիպումից հետո Դոնալդ Թրամփը մեկնել է Հռոմ, որտեղից էլ կուղևորվի Բրյուսել առաջին անգամ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին մասնակցելու։ Պաշտոնական այցի այժմին հայտնի մանրամասները Լուսինե Սալյանն է ամփոփում։
Թե ինչ են քննարկել առանցքային մի շարք հարցերում տրամագծորեն հակառակ դիրքորոշումն ունեցող առաջնորդները, առայժմ չի հաղորդվում։ Բնակցություններից առաջ միմյանց ձեռք սեղմելով ամերիկյան առաջնորդը հայտարարել է, թե իր համար մեծ պատիվ է Ֆրանցիսկոս Պապի հետ հանդիպելը։ Հակ դռների ետևում շուրջ 30 րոպե տևած առանձնազրույցից հետո Դոնալդ Թրամփն ու Ֆրանցիսկոս Պապը, ինչպես միջազգային լրատվամիջոցներն են նկատում, շատ ավելի անկաշկանդ էին, քան մինչ հանդիպումը։ Առանձնազրույցից հետո կաթոլիկ քահանայապետը ողջունել է ամերիկյան պատվիրակությանը, որի կազմում Թրամփի տիկնոջից Մելանիա Թրամփից և նրա դուստր Իվանկայից ու ամուսնուց Ջարեդ Քուշներից բացի եղել են պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը, ինչպես նաև նախագահի մի շարք խորհրդականներ։ Ողջունելով Ամերիկայի առաջին տիկնոջը, Պապը կատակել է հարցնելով, թե ինչ է կերակրում Սպիտակ տան ղեկավարին՝ պիցա։ Այո, պիցա, ժպիտով արձագանքել է Մելանիա Թրամփը, ով ի դեպ, եթե Սաուդյան Արաբիայում ամուսնուն ուղեկցում էր այնտեղ չխրախուսվող հագուկապով առանց գլխաշորի, ապա Վատիկանում Ֆրանցիսկոս Պապի հետ հանդիպմանը ներկայացել էր ընդունված սև շրջազգեստով և սև ժանյակե գլխաշորով։ Սպիտակ տան ղեկավարը դատարկաձեռն չեր ժամանել Վատիկանը, Ֆրանցիսկոս Պապին նվեր էր բերել ամերիկացի հոգևորական սևամորդների իրավունքների պաշտպան Մարտին Լյութեր Քինգի ձեռագիր գրությունները։ Ֆրանցիսկոս Պապն էլ իր հերթին Սպիտակ տան ղեկավարին է նվիրել խաղաղության խորհրդանիշ՝ զիթապտղի տերև պատկերող կտավ, ինչպես նաև խաղաղության օրվան նվիրված իր մի քանի ելույթների տեքստերը։ «Անպայման կընթերցեմ», վստահեցրել ամերիկացի նախագահը, իսկ արդեն հրաժեշտ տալով Վատիկանի առաջնորդին Թրամփը հայտարարել է. «Շատ շնորհակալ եմ և չեմ մոռանա ձեր ասացները»։ Դոնալդ Թրամփն ու Վատիկանի առաջնորդը մեկ անգամ չէ, որ հերակա բանավեճան ունեցել, հատկապես նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը բազմիցս բացահայտ ու կոշտ քննադատել էր թեկնածու Թրամփին փախստականների հարցում որդե գրած դիրքորոշման և հակամահմեդական արշավի համար։
Վերադառնանք Հայաստան. Գյումրիում է ամերիկացի բժիշկ Ավրորա միջազգային մարդասիրական մրցանակի հավակնորդ Թոմ Քաթինան, ով արդեն 7 տարի է ինքնակամ թողել է զարգացած աշխարհն ու մեկնել Սուդանի ամենաթեժ կետերից մեկը՝ մարդկանց օգնելու։ Քաթինան միակ վիրաբույժն է 750 000 բնակություն ունեցող Նուբալերների շրջանում, որտեղ կրակահերթերը գրեթե չեն դադարում, վիրավորներին էլ խմբերով են հիվանդանոց բերում։ Այս գործով չէի զբաղվի, եթե քրիստոնյա չլինեի, օրեր առաջ Երևանում հայտարարել էր վիրաբույժը, ով համաձայնել է գործը թողնել միայն մեկ պայմանով, որ իր փոխարեն Սուդան մեկնեն 3 հայ մասնագետներ։ Այսօր ամերիկացի բժիշկը եղել է Գյումրի առաջին որբանոցում, որտեղ ավելի քան 100 տարի առաջ նրա գործընկերներն ընդունում էին եղեռնից փրկված երեխաներին։ Պատմում է տեղի մեր թղթակից Սաթանիկ Կաղզմանցյանը։
Ավրորայի անցած տարվա դափնեկիր Մարգարիտ Բարանկից են և մրցանակապաշխության այս տարվա հավակնորդ բժիշկ Թոմ Քաթինան այսօր մեկ տարի անց Գյումրիում հանդիպեցին։ Սրբոց նահատակած կաթողիկ եկեղեցուն նրանց դիմավորեցին և հատուկ նրանց պատվին եկեղեցական շարականներ հնչեցին։ Մարգարիտ Բարանկից են մոմ վառեց և աղոթեց։ Այս տարի բացի Սուդանի Նուբալերներում աշխատող Թոմ Քաթինայից, հայոց ցեղասպանությունը վերապրողների անունից ի երախտագիտություն նրանց փրկողների տրվող 1 միլիոն դոլար մրցանակին հավակնում են Սոմալիում մանկահասակ զինվորականների վերականգնողական աշխատանքներով զբաղվող Էլման կենտրոնի հիմնադիրները, Աֆղանստանում կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Ջամիլա Ախվանին, Սիրիայում դաշնային հիվանդանոցի բժիշկ Մուհամմադ Դարվիշը և Կոնգոյում սեռական բռնությունների ենթարկված կանանց օգնություն ցուցաբերող բժիշկ Դենիս Մուկվեգեն։ Խոսելով մեկ տարի առաջ ստացած մրցանակի մասին, Բուրունդիում քաղաքացիական պատերազմի տարիներին 30 000 որբերի փրկած Բարանկից են ասած, դա ընդունել է որպես աստծուց եկած մի ուղերձ։
D'abord, il faut savoir, j'étais apatride. J'avais quitté mon pays.
Մրցանակը ես ընդունեցի որպես աստծուց եկած մի ուղերձ, որն ինձ ասում էր՝ մի վախեցի։ Նվիրաբերված գումարով ես կարողացա իրենց հույսը կորցրած երեխաներին նորից հույս տալ։ Ինձ համար շատ կարևոր է, որ հայկական սփյուռքը, որը կարող էր այդ գումարը օգտագործել հայ ժողովրդի տարբեր խնդիրները լուծելու համար, դիմեց այսպիսի մեծահոգի քայլի և օգնություն ցուցաբերեց։ Ես դրա մեջ վեհություն եմ տեսնում և հատկապես դա եմ գնահատում։
Mais montrer cette compassion, c'est une grandeur d'âme.
Մարգարիտ Բարանկիցեն բավականին տեղեկացված էր Գյումրիի մասին, գիտեր երկրաշարժից հետո ստեղծված սոցիալական վատ վիճակի մասին։ Ավրորայի առաջին մրցանակակիրն ու մրցանակի հավակնորդը հյուրընկալվեցին նաև Գյումրիի առաջին որբանոցում՝ Թրչունյաց տանը, որտեղ 1915 թվականին ամերիկացի միսիոներները եղեռնից փրկված հարյուրավոր որբերի են ընդունել։
Վերջում սպորտի մասին, ֆուտբոլային աշխարհը սպասում է այսօր երեկոյան Շվեդիայում կայանալի Եվրոպայի լիգայի եզրափակչին United Ajax վճռորոշ հանդիպումը կմեկնարկի 1 րոպե լրությամբ նախորդային Մանչեսթերում իրականացված ահաբեկչության զոհերի հիշատակին, Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
UEFA-ն հաստատել է, որ Manchester United Ajax հանդիպման հանդիսավոր բացման արարողությունը տեղի կունենա առավել զուսպ սեղմ սցենարով։ Ամբողջ աշխարհին է ցնցել Մանչեսթերում երկուշաբթի օրվա հրեշավոր ահաբեկչությունը, որի հետևանքով սպանվել են 22 անմեղ երաշտասերներ, այդ թվում երեխաներ, մի քանի տասնյակ մարդ վնասվածք է ստացել։ Բրիտանացիներին համակած ցավի, զայրույթի, ընկճվածության այս ճնշող մթնոլորտում Մանչեսթեր Յունայթեդը երեկոյան Ստոկհոլմում պետք է պայքար մղի UEFA-ի երկրորդ ամենաարժեքավոր մրցանակի Եվրոպայի լիգայի գավաթի համար։ Ինչպես Manchester Evening News պարբերականն է նշում, երկիրն այսօր մանկունյանցիներին է սատարում։ Թիմի ամբողջական կազմը արդեն հրապարակվել է եւ հայտնի է, որ հայաստանցի աստղ Հենրիխ Մխիթարյանն է ընդգրկված։ Մարզիչ Ժոզե Մաուրինյոն չի մասնակցել խաղից առաջ անցկացվող ավանդական Մամլո Ասուլիսին, ընդ որում UEFA-ն հայտարարել է, որ Ասուլիսի չեղարկումը այս հանգամանքներում միանգամայն ըմբռնելի որոշում էր։ Այաքսի մարզիչ Պիտեր Բոսը իր թիմի եւ հոլանդացի երկրպագուների անունից ցավակցություն է հայտնել Մանչեսթերում ԱԱԲԿ-ցյան զոհերի ընտանիքներին եւ բարեկամներին։
Maar wat gisteravond is gebeurd in Manchester, dat voelen we ook binnen Ajax allemaal. Dus ik zou graag namens de spelers, staf, iedereen binnen Ajax.
Մեր այդ խաղը պետք է դառնար ֆուտբոլի տոն, բայց տեղի է ունեցել սարսափելին, մենք շատ ենք ցավում եւ մեր համերաշխությունն ենք հայտնում Մանչեսթերին, ասել է Պիտեր Բոսը։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից մինչ այդ, կարող եք հետևել մեզ ինտերնետում, անընդհատ թարմացող ազատություն.am էջում։ Հաջողություն։
Քան մույս մենք դգադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. If I had nothing to my name but photographs of you rescued from the flame that is Radio თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება.